En tiedä, pitäisikö koskaan tälle paikalle tullessa aloittaa sellaisilla sanoilla, millä minä nyt kuitenkin joudun aloittamaan. En muista koskaan vuosikymmenten aikana tulleeni niin taakoitettuna ja ahdistuneena, kun olen viimeiset 2-3 vuorokautta ollut. Ja joskus on niin, että Herra on nähnyt hyväksi sitten niin päin, että hän ei sano, mistä se johtuu. Joskus hän sanoo sen, saa selvän osoitteen, mitä rukoilla ja asennoitua, mutta nyt ei ole tullut minkäänlaista. Laitoin jollekin rakkaille ystäville, jotka ovat paljon lähettäneet terveisiä, Portnoin perhekunta, ja ehkä huomenna luen Tiinan lähettävän viestinkin ihan kokonaisuudessaan. Rakkaita terveisiä rukoilevat ja toivovat, että jos ensi kesä nähdään, niin saisivat tulla tänne mukaan. Sydän jäi tänne, kun olivat viime kesäkuun lopussa täällä. Tässä on tullut paljon jo sellaista, joka on pysäyttänyt Herran eteen ajattelemaan ja kyselemään samalla, että olisiko Herra tuossa kaikessa jotakin vastausta tähän selittämättömään puristukseen ja ahdistukseen. Täällä mainittiin Elia ja mainittiin, kuinka kaarneet toivat ruokaa, ja hakemattakin tuli mieleen, että kun 80-luvun alkupuolella Turussa vanhimmiston tentattavana olin, kun lähdin, niin kuin tavataan sanoa, kokoaikaiseen evankeliumityöhön, ja he kysyivät, no mitä olet ajatellut näistä kannatusasioista, niin olin yhtä paljon kuuntelija paikalla varmasti kuin veljet. Ainoa, mitä minä vastasin, oli tarpeen tullen Keritinpuron Jumala elää vieläkin. Ja tuossa kun Eki mainitsi tästä alussa, niin meni vain ajatukset, että ehkä se on lähempänä kuin aavistaakaan. Että tuokin sana astuu ihan täytäntöönsä. En tiedä, kuinka pitkiä näistä tulee tai lyhyitä, ja voi olla, että jäävät kuin eräänlaisiksi luonnoksiksi, ja ehkä enemmän jää kysymyksiä meidän sydämellemme kuin vastauksia, mutta jospa Herra armossaan antaisi jotakin niistäkin. Tätä ensimmäistä tilaisuutta varten olen saanut sydämelle tällaisella otsikolla, että kaikki valtias Jumala aina valitsee nimensä asuinsijan. Ja me lähdemme liikkeelle 5. Mooseksen kirja luku 12. Luetaan sieltä, kuinka monta luemme sitten, ainakin puolet luvusta jossakin vaiheessa, mutta 8-9 jaetta alusta Herran nimessä. 5. Mooses luku 12. Nämä ovat ne käskyt ja oikeudet, joita teidän on tarkoin noudatettava siinä maassa, jonka Herra sinun isiesi Jumala sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi. Noudatettava niin kauan kuin elätte maan päällä. Hävittäkää perin pohjin kaikki ne paikat, missä karkoittamanne kansat ovat jumaliansa palvelleet, korkeilta vuorilta, kukkuloita tai viheriäin puiden alla. Kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa, polttakaa tulessa heidän aserakarsikkonsa ja hakatkaa maahan heidän jumaliensa kuvat. Ja hävittäkää heidän nimensä niistä paikoista. Palvellessanne Herraa teidän Jumalanne, älkää tehkö niin kuin he, vaan se paikka, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee teidän sukukuntienne alueelta, ja johon hän asettaa nimensä asuaksensa siellä, se etsikää ja mene sinne. Ja sinne viekää polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne, kätenne, anti, lupausuhrinne ja vapaaehtoiset uhrinne, sekä raavaittenne ja lampaittenne esikoiset. Ja siellä syökää Herran teidän Jumalanne edessä, ja iloitkaa perheinenne kaikesta, mitä kätenne on hankkinut, millä Herra sinun Jumalasi on sinua siunannut. Älkää tehkö niin kuin me tässä tänä päivänä teemme, jokainen sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Sillä te ette ole vielä päässeet lepoon, ettekä siihen perintömaahan, jonka Herra sinun Jumalasi on sinulle antava. Taivaallinen Isä, se on jälleen sinun pyhä sanasi, ja ihminen ei voi ottaa, ellei anneta ylhäältä. Kun me luemme sinun vanhan liittosi kirjoituksista, niin annathan Herra pyhän hengen uuden liiton kirkkaassa valossa. Avata jälleen tämänkin sanan. Ja kun sanasi kehoitus ja lupaus kuuluu, avaa suusi, niin minä sen täytän. Herra, sen sanan varassa haluan nytkin seistä tällä paikalla. Kiitos, että nimesi tähden siunaat sanasi, kun me puhumme sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Me ymmärrämme Uuden liiton kansana, että sillä tavalla määrätyssä fyysisessä paikassa ei Herra ole erottanut tänä päivänä erikoisesti yhtä määrättyä paikkaa. Paikasta tekee pyhän se, että siellä on hänen Jeesuksen veressä pestyjä ihmisiä koolla. Se tekee sillä pyhän. Mutta lävitse pelastushistoria me löydämme, että aina määrättyjen herätysten aikana Jumalalla on valittuna jokin paikka ja jotkut ihmiset, joku kourallinen ihmisiä, jotka ovat hänen edessään viipyneet. Kun se herätysliike, josta ihmiset sitten tekivät hellun tai kirkon, niin surullista kuin se onkin. Mutta kun se hengenvuorotus 1906 Asunsa kadulla Los Angelesissa vuorotettiin, Jumala valitsi sellaisen, melkein näyttäisi tämän päivän rakennuksesta melkein röttelötalolta. Jumala valitsi sen, jossa väkevällä tavalla Jumalan henki alkoi vuotaa ja sitten tuli levitä. Ja nopeasti levisi aivan maailmanlaajuisesti. Jos hyvä Jumala suoni seuraavassa osassa, minä pyhällä pelolla pienen tauon jälkeen puhun jotakin, mitä Jumala on puhunut tästä paikasta hänen valitsemanaan paikkana. Tavalla, kun en ole kertaakaan aikaisemmin kuullut, enkä myöskään itse saanut sydämelleni koskaan aikaisemmin. Mutta kyllä osa sitä valtavaa puristusta varmasti on se, että minä sanoin viikko sitten Hämeenlinnan toimiksella, saman minkä sanoin, kun olin Ali Niemelän kutsumana Ex-Criminal Day-tapahtumassa Lahden torilla. Ali oli joskus puhelimessa sanonut, että tulisin johonkin tapahtumaan, olin luvannutkin, mutta mitään en kertonut hänelle, että aion tulla sinne. Mutta Herra oli laskenut sanan sydämelleni. Ja minä puhuin Herralle vain, että minä pysyn piilossa. Siellä on valtavan suuri tori, jotka Lahden tunnette. Pysyn piilossa siellä torin reunalla, en tee millään tavalla itseäni tykö. Jos Herra, se olit sinä, joka puhui minulle, niin Ali löytää minut jossakin vaiheessa täältä. Ja tilaisuutta oli mennyt jo jokunen tunti varmaan, kun hän yhtäkkiä lähtee kävelemään sieltä ja tulee kohti. Ja ensimmäisen kerran tapasimme kasvokkain. Hän sanoi, että älä vain lähde pois, sinulla on varmasti jokin sana Herralta. Ja hän lähtee takaisin johtamaan kokousta. Sitten on menty jälleen vähän matkaa eteenpäin, niin hän sanoo, että seuraavan laulun jälkeen veljemme Esa Heiska Turusta tulee puhumaan, mitä Herra hänen sydämelleen antanut. En ole kokenut koskaan sellaista kokemusta kuin siinä. Kaikki voima kirjaimellisesti oli tipotiessään koko minun olemuksestani heti Ali-sanojen jälkeen. Minä nojasin sellaista pientä uloketta siellä rakennuksen seinustalla ja minä sanoin Herralle, että jos Herra sinä haluat, että minä pääsen nuo 2-3 askelmaa sinne lavalle, niin sinun on vahvistettava nämä jalat nyt. Ne eivät kanna. Ja niin minä vaivoin pääsin 2-3 askelmaa sinne lavalle. Ja mielessä meni koko aika täältä ne sanat, mitkä kuulimme täällä jo. Paikka, jossa seisot on pyhä, riisu kengät jalastasi. Kun Ai laski irto mikrofonin käteeni, niin sillä hetkellä tunsin, kuinka valtavan suuri Jumalan voima tuli ylleni. Ja Herra vahvisti sen olemuksen. Viikko sitten oli samanlainen tuntu Hämeenlinnan toimiksella. Tuntui, että minä en pääse nousemaan sinne, vaikka ei tarvinnut nousta mitään rappusia sinne puhujapaikalle. Ja nyt tässä kolmannen kerran lyhyellä aikana samanlainen. Ja se on tietysti armoa, jos ja kun niin voi olla, ettei kuvittele, että täältä löytyy jotakin. Meidät täytyy tyhjentää kokonaan. Mooses kirjoitti, että te ette ole vielä päässeet lepoon. Me olemme päässeet siihen lepoon, mitä tulee meidän sielujemme pelastukseen, kun Jeesuksen usko puhdisti meidän sydämemme ja veri pesi meidät puhtaaksi synnistä. Mutta me odotamme yhä meidän ruumiimme lunastusta. Siihen lopulliseen täyttymykseen me olemme matkalla vielä tällä hetkellä. Ja sillä tavalla kaikki nämä, vaikka me luemme vanhan liiton teksteistä, kaikki nämä hengelliset lainalaisuudet koskettavat meitä tänä päivänä aivan tarkasti. Herra käskee hävittää kaikki, joka on liittynyt jollakin tavalla epäjumalan palvontaan. Tuolla Facebookissa on käyty aika hämmentävää keskustelua muutaman viime vuorokauden aikana. En ole vielä lupaamaani kirjoitusta kirjoittanut sinne, mutta joku kysyy siellä, että tulisiko määrätyt esineet, joita on kenties epämääräisistä olosuhteista tuotu, tulisiko ne hävittää kodistaan. Minä kirjoitin jo, että ehdottomasti kaikki, jos se on jollakin tavalla ollut kosketuksissa minkä tahansa vieraan kanssa. Ne kaksi asiaa minä voin kertoa tässä, mitkä tulen, jos hyvä Jumala suo kirjoittamaan. Toisen niistä kertoi nyt jo kauan Herran luona ollut baptistilähetyksen evankelista Emmi Anttila, Niilo Mäenpään täti, Saarna ja Niilo Mäenpään täti. Minä olin Emmin kanssa yhdessä romaanilähetyspäivillä Lehijärvellä 80-luvun puolivälissä julistusvastuussa. Ja Emmi kertoi joku sellainen koru sormusta, joku tällainen, joka oli tuotu jostakin tuolta lähetyskentiltä. Ja joku oli ajatellut, että tässä on kaunis ja ihana muisto sieltä, mistä nyt ollaan käyty. Ja hän tulee ja hän saa kehoituksen yhtäkkiä. Hän tuntee aivan paholaisen voimat. Hän saa kehoituksen, että hänen on heti Jeesuksen nimessä sanouduttava irti siitä ja heitettävä se pois. Hän ottaa sen pois ja heittää pesään, missä tuli palaa. Niin se sinkoutuu sellaisena palavana kuin massa ammuksena takaisin ja kietoutuu hänen kätensä ympärille. Hän oli liian pitkään leikkinyt sen asian kanssa, eikä ottanut todesta, että minkään sellaisen kanssa, joka jostakin tuolta epäjumalien kentiltä tuodaan, ei missään tapauksessa tule olla meidän kodeissamme. Olkoon minkälaisia tunnetason muistikuvia ja muistoja tahansa, niistä on sanouduttava irti, niin kuin Herra sanoi Moosekselle. Toinen minä tiedän kodin, uskovan kodin, jossa oli 2-vuotias lapsi, joka sairasti sairastamasta päästyään ja kaikilla asiantuntijalääkäreillä häntä käytettiin ja kukaan lääkäri ei keksi, mikä tämä outo selittämätön sairaus, joka tuota lasta piinaamalla on. Sitten sinne tulee jokin Jumalan hengellä voideltu Jumalan ihminen. Ja hän hädin tuskin pääsee sisälle sinne asuntoon, kun hän näkee, että seinällä on jokin taulu, joka on tuotu jostakin epäjumalien läsnäolosta. Ja hän sanoo välittävästi, tuo taulu, se on Jeesuksen nimessä hävitettävä heti. Ja sana kuuluu myöskin, niitä ei tule viedä mihinkään antikvariaattiin eikä kiertoon. Jos on mahdollista polttaa, ne tulee polttaa, niin kuin Raamattu sanoo. Muutoin Jeesuksen nimessä sanottua irti ja hävittää ne. Ja niin tehdään tuossa kodissa. Ja lapsi paranee täydellisesti sen jälkeen, kun tuo teko on tehty. Rakkaat ystävät, minun suuresti rakastamani ja kunnioittamani Herman Blumerus pääsi taivaan kotiin 73-vuotiaana Kanadassa noin kuukausi sitten. Tässä on vuonna 1984 ilmestynyt Elämä ja valo-lehti, johon minä kirjoitin Herman ja Helenan pitkän todistuksen. Minä luin siellä kokouksessa tuolla Hämeenlinnassa tästä jotakin. Ja nyt jaan tässä teidän kanssanne tämän saman. Minä kirjoitin ennen Hämeenlinnan kokousta Facebookiin myöskin, että odotan, henki minussa odottaa. Se varmaan aivan näillä sanoilla ollut, mutta asia oli tämä. Nähdä sellainen aika, jota on koettu tässäkin maassa ennenkin, että Herra parantaa kokoustilanteissa ihmisiä sinne penkkeihin päin, ilman että kukaan rukoilee heidän puolestaan tai laskee käsiä heidän päällensä. Jos ja kun Jumalan kansa on niin elävällä paikalla, todella janoten Herraa. Hermannin elämään liittyy ihanalla tavalla tällainen kokemus. Hän tuli nuorena poikana, hyvin nuorena poikana herätyksen tilaan ja Herra häntä alkoi kutsua pelastuksen tielle. Hän on sitten eräässä sisäoppilaitoksessa, jossa yöllä häntä niin valtava synnin tunto alkaa painaa, että hän on pakko päästä keskiyöllä herättämään joku täti ja kyselemään huonosta olosta. Minä luen nyt suoraan sitä, mitä silloin kirjoitin Hermannin todistuksesta. Herman marssi rohkeasti tädin puheille ja kysyi suoraan, miten saadaan rauha sydämeen, siellä on niin huono olo. Täti katsoi minua ja neuvoi sitten menemään lääkäriin. Tein työtä käskettyä ja menin lääkäriin. Ja olihan lääkärilläkin minulle neuvo annettavana, juo lasillinen vettä. Myöhemmin Herman on todistuksissaan joskus muistellut noita tapahtumia ja todennut, että ei se sydämen huono olo olisi helpottanut, vaikka lääkäri olisi määrännyt hänelle 10 litran ämpärillisen kylmää vettä. Sitten Herra kutsuu Hermania työhönsä ja hän alkaa janota syvempää yhteyttä Herran Jeesuksen kanssa. Minä olen tehnyt tämän väliotsikon Kaipaus Kristuselämään. Hän on kirkon piirin toiminnassa jonkin aikaa mukana, mutta henki hänessä ei saa sitä vastausta, jota hän Herralta hakee. Sitten hän haastattelussa kertoi näin. Kirkon piirissä haluttiin tämän jälkeen pitää Hermanista kiinni ja toivottiin, että tämä Jumalan nuori pappi lukisi papiksi ja lähtisi ampomaalle lähetystyöhön. Oli jonkin aikaa mukana toiminnassa kirkon piirissä, mutta jollakin tavalla kaipasi voimakkaasti syvempään Kristuselämään. Eräässä tilaisuudessa silmäni sitten avautuivat. Kaipasin läheistä yhteyttä Herran kanssa ja koko ajan pappi puhui vain joistakin aivan epäoleellisista asioista. Kesällä 1963 lähdin sitten helluntaiherätyksen kesäkonferenssiin Hämeenlinnaan ja Herra kohtasi minua niin, että koko sisäinen maailmani muuttui. Ja nyt tulee se, joka sai minut vielä jälkeenpäinkin murtumaan, kun luin tätä ja Herran edessä olevan, että oi Herra, kuinka kauan, koska me sinun kansasi olemme sillä hengellisellä paikalla, siinä hengellisessä tilassa, että sinä voit vielä uudelleen tehdä näin. Ja nyt suoraan jälleen Hermannin kertomana. Siis vuonna 1963 Hämeenlinnan konferenssissa. Olin rukouksessa, kun yhtäkkiä näin ilmestyksessä Jeesuksen ristillä. Näin siinä aivan lähelläni vapahtajan verta vuotavat jalat, kädet. Näin hänen tuskansa, kärsimyksensä. Näin hänen silmänsä, joiden ihmeellinen rakkaus valtasi minut. Samalla hetkellä Jumalan pyhä henki laskeutui ylleni. Hän täytti minut ja antoi kielillä puhumisen armolahjan. Toiset samalla penkillä olevat täyttyivät hengellä. Ja sairaita parantui ilman, että kukaan rukoili heidän puolestaan. Amen. Tätä Suomen siihen tarvitsee. Amen. Mikään vähempi ei meille riitä tulevina aikoina. Tätä me tarvitsemme tässä ajassa. Ja rakkaat ystävät, nyt niin kuin sanoin jo vähän raotin seuraavaa kokousta, jos Herra sen meille antaa. Minä vakuutan, että mitä suurimmalla Jumalan pelolla olen teidän kanssanne jakamassa näitä asioita tänä päivänä. Taistelua on käyty ja taistelua tullaan käymään vielä myöskin tämän paikan kohdalla. Jumala puhdistaa kuivat antereensa. Mutta siitä valinnasta, että Jumala on valintojen Jumala. Ja me katselemme joitakin asioita. Ja mistä, kenestäkäs me muusta lähdemme liikkeelle, kun me uskon isästä Abrahamista ja käväisemme siellä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 18. Ja sieltä Herra on kahden enkelin kanssa tullut ilmoittamaan, että Sodoma ja Gomorra tullaan hävittämään. Ja sitten täällä yksi Mooses 18. Jakeesta 16. Silloin miehet nousivat siitä ja kääntyivät Sodomaan päin, ja Abraham kulki heidän kanssaan saattaaksensa heitä. Ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomoran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat yleraskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö. Minä tahdon sen tietää. Varmasti kaikille täällä oleville tuttu Raamatun kohta, ja me muistamme myöskin, minkä rukoustaistelun Abraham käy. Lähtee 50, jos Sodomasta löytyy, ei löydy. Ei löydy edes 10. Ja Sodoman ja Gomoran tuomio ja tuho on väistämätön. Mutta emme mene ainakaan nyt siihen enempää, vaan palataan tuohon, että Herra painottaa, että hän on valinnut Abrahamin. Hän on aina valinnut välikappaleensa valtakuntansa työssä. Aina. Ja jos me ajattelemme Herran Jeesukseen uskovina itseämme, ja en ole ihan varma, olenko jollakin reissulla täällä puhunut siitä, mutta ei se mitään, vaikka olisin puhunutkin. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen 1. luvussa, että meidät on valittu hänessä, Herrassa Jeesuksessa. Joka ainoa, jonka sydämen Jeesuksen usko ja pyhä veri on puhdistanut. Jumala on valinnut meidät hänessä. Taisi sanoa jossakin, kun tuolta Raamatun kohtaa kosketteli, taisi sanoa, että suokaa anteeksi, jos se on vähän niin kuin kevyesti ja arkipäiväisesti sanottu. Mutta kun me katselemme ihmistä, Kristusta, Jeesusta kulkemassa tämän pallon päällä, niin hän on, me näemme hänessä Jumalan idean täydellistä, todellista ihmisestä. Mutta kukaan meistä ei kyennyt täyttämään sitä mittaa. Hänen Jumalan lihassa, Jumalan pojan, täytyy tulla tänne ja elää tosi ihmisenä meidän elämämme, kuolla meidän kuolemamme, nousta ja maksaa meidän syntivelkamme. Mutta meidät on valittu hänessä. Ja sitä on Daavidin ja Salomon elämässä yksi ihana esikuvallinen kirjoitus. Minun poikani Salomo, ainoa Jumalan valittu, on nuori ja hento. Ja sitten Daavid pyytää, että kansa, vanha liittoseurakunta, olisi tukena ja turvana Salomon rinnalla. Mutta tuo sana, ainoa Jumalan valittu. Me näemme siellä heijastuksen hänestä, joka oli ainoa Jumalan valittu. Ja hänessä sinut ja minut valittiin. Mutta tämä valtavan ihana lupaus, joka myöskin löytyy, Raamattua tuntevat tietää, niin löytyy lävitse Raamatun. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Paavali sanoi siellä järisevän Filippin vankilan maisemissa, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Sitäkin joskus käytetään vähän väärin kuin jonain non-stoppina. Se pitää lukea niin, että usko Herraan Jeesukseen, niin myös sinun perhekuntasi. Siis uskomalla Herraan Jeesukseen. Äidin ja isän uskolla ei kukaan tule jälkeläistä taivaaseen. Mutta jokaista Herra kutsuu. Tuossa matkalla, kun ajelimme, niin me olemme lukeneet monia Eelin pyynnöstä kaikkia Raamatun kirjoja ääneen aina iltaisin. On käyty Nehemia, Esra, Ester, Samuelin kirjat, Jeremian kirja, Luukkaan evankeliumi, apostolien teot, jälleen johonkin vanhan testamentin kirjoitukseen. Ja nyt uudelleen Eeli pyysi, parin vuoden tauon jälkeen luetaan Samuelin kirjat. Mutta minä olen yhden kerran hänelle lukenut, itse muistelen ainakin vuosi sitten, mutta Eeli ilmiömäisellä muistillaan sanoi, että 2 vuotta sitten. Olen lukenut Timoteus-kirjeet. Ja tuossa matkalla minä sanoin ainoastaan, että kyllä Eeli, sinunkin kanssasi alkaa olla sellainen, mitä Paavali sanoi Timoteukselle, että koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset. Minä lopetin tähän. Eeli jatkoi peräpenkiltä, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi. Ja näin se on. Jumalan kirjoitukset vain voivat antaa meille sen viisauden, mitä tässä ajassa tarvitaan. Minä olen kirjoittanut ylös jotakin isosta Raamatun tietosanakirjasta, niin kuin sanoin, että tämä aihe tarvitsee sellaisen määrätynlaisen perustan laskemisen. Ja enemmän tai vähemmän katselemme Jumalaa valintojen Jumalana kaikissakin näissä tulevissa tilaisuuksissa. Että minä luen suoraan hakusanan nimi alta. Ekiveli täällä luki siitä jo, ja me luemme sen kohdan uudelleen. Toinen Mooseksen kirja ja sieltä palavan pensaan luvusta. Se oli muuten, varmasti muistatte, olen joskus sanonut, se oli 2-vuotiaana Eelin lempikohta koko Raamatusta. Hän osasi 2-vuotiaana 5-6 jaetta vettä valaen ulkoa tuosta palavan pensaan tilanteessa. Hän rakasti sitä Raamatun kohtaa. Mutta täällä minä olen nimen jälkeen. 2 Mooses 3:15, Herra lisää nimiään hiukan. Ja hän sanoi näin. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sano israelilaisille näin. Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni iankaikkisesti. Ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Mene ja kokoa Israelin vanhimmat ja sano heille, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on ilmestynyt minulle ja sanonut, totisesti minä pidän teistä huolen ja pidän silmällä, mitä teille tapahtuu Egyptissä. Tämä on minun nimeni ikuisesti. Minä tiedän, että on eräitä juutalaisia rabbeja, jotka arvelevat tietävänsä, kuinka nimi minä olen, kirjainten mukaan aikanaan on lausuttu ääneen. Mutta juutalaisuuteen tuli jossakin vaiheessa väärä Jumalan pelko. Siellä on paljon oikeata Jumalan pelkoa, mutta tuli väärä Jumalan pelko. Ja tämän Jumalan pyhän nimen lausumisen ympärille rakennettiin sellainen aitaus, että sitä ei uskallettu sanoa ääneen enää lainkaan. Ja järkyttävää on ajatella, että rabbien toimesta tämä on minun nimeni iankaikkisesti. Pientä vokaalimuunnosta tekemällä käännettiin muotoon, tämä on minun nimeni, salattavaksi. Ja sen myötä tämä pyhä Jumalan nimen, minä olen, JHWH:n Jahven nimen lausuminen kirjeiden mukaan unohtui juutalaisuudessa. Mutta tähän liittyen isossa Raamatun tietosanakirjassa on tällainen tiivistelmä. Myöhäisjuutalaisuuden aikana alettiin Herra itse nähdä niin ylhäisenä ja pyhänä, ettei tetragrammaton ja JHWH lausuttu kirjoituksia luettaessa, vaan ainoastaan temppelin Jumalan palveluksessa papin lukiessa Aaronin siunausta. Synagogassa luettiin JHWH sijaan Adonai, kun taas rabbiinien kouluissa oli tapana lukea Hashem, joka tarkoittaa nimi, se määrätty nimi, määräinen artikkeli ha siinä Shem-sanan alussa. JHWH-nimen lausumiseen liittyvä ankara kielto ja suuri pelko johtivat aikaa myöten nimen lausumisen unohtamiseen. Kieltoa perusteltiin lukemalla omalaatuisella tavalla sanat, tämä on minun nimeni iankaikkisesti. Sanasta le-olam, ikuisesti, tuli toisin vokalisoimalla sana le-alem, salattavaksi. Nimi Herra näyttää syntyneen Jumalan palveluksen jo noin vuonna 100 ennen Messiasta. Lukemistapa Jehova uskonpuhdistuksen aikana hebreaa tutkivien kristittyjen humanistien piirissä. Minä pysähdyn pieneksi hetkeksi. Lausumistapa Jahve on ehdottomasti lähempänä kuin sana Jehova. Ja silloin ei myöskään sekoiteta minkään Russellin todistajiin, Jehovan todistajiin, kun sanotaan Jahve. JHWH:sta. Uskonpuhdistuksen aikana tutkivien kristittyjen humanistien piirissä. Tämä lausuminen johtuu siitä, että masoreetit, juutalaiset raamatun tulkitsijat, jotka noin 600 jälkeen Messiaan asettivat vokaalimerkit teksteihin, kirjoittivat JHVH-vokaalit sen mukaisesti, kuin sana silloin piti lausua, nimittäin Adonai, Herra, eikä niin kuin se oli kirjoitettu. Tällaisista lähteistä Luther otti lukutapansa. Ja sitten, miten se otti lopullisen jalansijan tuo muoto Jehova? Vuonna 1520 Paavi Leo X, rippi-isä, Pater Galatia keksi muodon Jehova lisäämällä sanan Adonai-vokaalit konsonanttien JHVH-väleihin. Katolinen kirkko juurrutti tämän Jehova-muodon, joka sitten on mennyt lävitse koko kristikunnan sen jälkeen. Ja sitten tämä yksi järkyttävä harhaoppiliike nimeltä Jehovan todistajat, jolla ei ole mitään tekemistä Raamatun Jahven kanssa, eikä Raamatun Herran Jeesuksen kanssa, niin kuin täällä varmasti kaikki tietävät. Mennään takaisin siihen, mistä me lähdimme liikkeelle, 5. Mooseksen kirjan luku 12. Me palaamme vielä näihin nimiasioihin monestakin näkökulmasta. Ja näemme varmasti, että se ei ole mikä tahansa teoreettinen asia, kun hän valitsee nimensä asumisiaan. Jos Jeesuksen usko on sinun sydämessäsi tänä päivänä, niin kaikkivaltias Jumala on valinnut sinut yhdeksi paikaksi, johon hän on asettanut nimensä. Ja me tulemme näkemään sen vielä. Mutta nyt tuo 5. Mooses 12, jakeesta 10. Mutta kun olette menneet Jordanin yli ja asettuneet siihen maahan, jonka Herra teidän Jumalanne jakaa teille perinnöksi, ja kun hän on suonut teidän päästä rauhaan kaikista vihollistanne joka taholta, niin että asutte turvassa, silloin viekää siihen paikkaan, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee nimensä asuinsijaksi, kaikki mitä minä käsken teidän viedä, polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne, kätenne anti, niin myös kaikki parhaat lupausuhrinne, jotka te lupaatte Herralle. Ja iloitkaa Herra teidän Jumalanne edessä, sekä te että teidän poikanne ja tyttärenne, palvelijanne ja palvelijattarenne, ja leeviläiset, jotka asuvat teidän porttienne sisäpuolella, sillä heillä ei ole osuutta eikä perintöosaa teidän rinnallanne. Ja sitten voimakas sana koskien uhreja. Varo, ette tuhraa polttouhrejasi missä mieleisessäsi paikassa hyvänsä, vaan siinä paikassa, jonka Herra valitsee sinun sukukuntasi alueelta. Siinä uhraa polttouhrisi ja tee kaikki, mitä minä käskin sinun tehdä. Olisi ihan siunattua viipyä pidempään tässäkin, mitä se Uuden liiton ihmisille puhuu tämä kyseinen jae. Kun me katselemme Herran Jeesuksen Kristuksen täydellistä kaikki riittävää uhria, se puhuu ainakin sen ja kaikki tällaiset sanakohdat vanhan liiton kirjoituksissa, jossa Jumala painottaa tarkasti sitä paikkaa, missä täytyy tapahtua sen, mitä te teette. Kun Jeesus lehtimajan juhlilla, juhlan viimeisenä suurena päivänä Johannes 7. luvussa, hän on ollut kätkeytyneenä siellä 7 vuorokautta Jerusalemissa, eikä näyttäydy kansalle. Sitten viimeisenä suurena päivänä, joka on 8. päivä, hän nousee ja näyttäytyy ja huutaa, jos joku janoaa, tulkoon tänne ja juokoon vettä. Tiedättekö muuten, mihinkä se liittyy, että Jeesus sanoo tuollaisia sanoja siinä elävän veden vastaanottamisesta? Lehtimäen juhlan aikana rabbit kantoivat siiloa lammikosta vettä. Ja kun kansaa menee, siinä he pirskoittelevat sitä Jumalan siunauksia tuovana vetenä kansan ylle. Nyt Jeesus on tullut. Kaikki tällaisten varjokuvien aika, oli ne sitten Jumalan sanasta tai ihmisten lisäämiä, kaikki on nyt ohi. Ja sen tähdenhän nousee kesken tällaista seremoniaa siellä. Jos joku janoaa ja haluaa todella juoda, tulkoon tänne. Minä annan elävää vettä. Ja täällä on niin ihanalla tavalla painotettu pyhän hengen osuutta. Mutta Jeesus sanoo ennen 15 pyhän henkeen, joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, sen sisimmästä on juokseva elävän veden virta. Tästäkin on Facebookissa käyty keskustelua. Tässä maassa ja kansassa uskonnollisissa miljöissä tunnetaan hyvin, jokainen tulee uskollaan autuaksi. Mutta yksikään ei tule omalla uskollaan. Me tulemme autuaksi vain Jeesuksen uskolla, jonka kaikkivaltias Jumala lukee meidän ansioksemme. Kun veri pesee puhtaaksi synnistä ja syyllinen julistetaan syyttömäksi Jeesuksen uhrin perusteella. Joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, sen sisimmästä juoksee elävän veden virrat. Rakkaat ystävät, me emme kyllin varmasti tai liikaa voisi painottaa sitä tässä uskonnollisessa Suomessa, jossa me elämme, muotojumalissa, uskonnollisessa Suomessa. Se ei ole mitä tahansa uskoa, pelastava usko. Se on uskoa niin kuin Raamattu sanoo häneen. Ja sitten Herra lupasi, antoi ihanan lupauksen pyhästä hengistä, hengen elävien vetten virroista. Mutta yksi näkökulma, jonka Herra yhtäkkiä laski, oikeastaan olin unohtanut sen täysin jo tuossa istuessani, mutta sitten Herra palautti. Tuossa 5 Mooses 12, jakeessa 10. Mutta kun olette menneet Jordanin yli, asettuneet siihen maahan, jonka Herra teille Jumalanne jakaa teille perinnöksi, ja kun hän on suonut teidän päästä rauhaan kaikista vihollisistanne joka taholta, niin että asutte turvassa ja niin edelleen. Rakkaat ystävät, tässäkin paikassa on koettu jo monenlaista taistelua. Tässä paikassa tullaan vielä kokemaan taistelua. Mutta sen tähden, että tämä on Jumalan valitsema ja Jumalan antama paikka. Ja niin kuin sanoin, jos hyvä Jumala suo, niin seuraavassa osassa minä en rohkenisi puhua, mitä tulee jakamaan teidän kanssanne, ellei olisi ehdottoman varma pyhän Jumalan kasvojen alla, että se kestää, kun hänen vastaanotollaan seistää. Mutta täällä on koettu taistelua ja niitä on voitettu niitä taisteluita ja tullaan kokemaan taistelua ja nekin tullaan voittamaan. Mutta Jumalan seula tulee käymään vielä. Rakkaat veljet ja sisaret täällä, minä en tee sitä nyt, mutta asia, joka 80-luvulla eräissä kotikokouksissa, paljon kokoonnuimme viikoittain erässä kodissa tuolla Tampereen tuntumassa, niin erässä kokouksessa yhtäkkiä Herra käski minun sanoa, voimmeko sopia tässä yhdessä pyhän Jumalan kasvojen alla? Me tiedämme jokainen, mitä me itse lihassamme olemme. Mutta kuinka moni tulee mukaan, jos me sovimme tässä, että Herra, sillä pyhyydellä, millä sinä elävien herätysten aikana olet aina ilmestynyt, ilmesty niin, että mikään salasynti ei tule kestämään, kun kokoudutaan koolle kokoukseen, vaan pyhä henki paljastaa sen. Juuri tässä Herra toi sydämelleni, tuo vankila lähetti Aarne Ylpön. Hän oli Jumalan profeetta ja hän oli Jumalan evankelista. Nöyrä mies, jota Herra käytti paljon. Erkki Karjalaisen kanssa kävi paljon vankiloita ja sai Konnun Pelle lempinimen vankilassa. Eräällä paikkakunnalla hän tulee vastaan, on menossa kokouksiin, tulee vastaan mies, joka on tullut uskoon vankilassa hänen kokouksessaan. Arne pyytää, illalla on siellä ja siellä kokous, tulisitko todistamaan? Tämä veli lupaa heti. Arne istuu siellä edessä, salin edessä puhujan paikalla. Ja tulee tämä veljen vuoro lähteä kävelemään lavalle todistamaan. Kun hän lähestyy puhuja lavaa, niin Arne kimmahtaa kuin jousi pystyyn ja lyö kätensä. Seis! Vierasta tulta alttarilla! Ja siihen pysähtyy tämä mies. Mutta hänellä on Jumalan armo. Hän nöyrtyy ja lankeaa pyhän, ei Aarnen, vaan pyhän Jumalan kasvojen alla. Ja tunnustaa, minä olen elänyt julkisynnissä. Ja nyt Aarne ei peljännyt kasvoissa menetystä. Hän oli pyytänyt peliä. Nyt hän joutuu sanomaan, seis vierasta tulta alttarilla. Mutta vielä uudelleen, tällä veljellä on armo kutsu yllä. Ja Herra uudistaa tekonsa ihanalla tavalla tässä veljessä. Veljet, sisaret, tahdoimme sitä tai emme, niin huomispäivänä me tulemme olemaan tällaisissa kokouksissa. Aivan 100-prosenttisen varma asia on. Minä olen tehnyt 80-luvulla ensimmäisen kerran voimallista parannusta television äärellä. Katselin jotakin rikossarjoja. Minulla ei ole vuosikymmeniin ollut televisiota, mutta minulla on tabletti. Ja tässä viikko sitten jonkin sinänsä aika harmittoman rikosfilmin äärellä, jota minä löydän itseni katselemasta, Pyhä Henki puhuu sisälläni. Haluatko sinä saada sellaisen voitelun, josta minä jo vuosikymmenet sitten puhuin? Jos sinä haluat, niin missä sinä olet istumassa ja silmiäsi pitämässä nyt? Ja minä olen parannuksen paikalla, Jumalan pyhien kasvojen alla. Rakkaat ystävät, ei sen tarvitse välttämättä pelastuskysymys olla, mutta arvovalta ja voittelukysymys se on. Herra ei anna likaisen putken läpi mitään.
Amen.
On se minkä tahansa vieraan kanssa seurustelua, sillä itsensä ruokkimista. Emme me voi tässä ajassa välttää, kun menemme johonkin ärkioskille. Se on pelkkää saastaa kuvat täynnä, niin kuin me kaikki tiedämme. Mutta jokainen rehellinen tietää, milloin sallii sisipäänsä olla ruokittavana sillä, mitä tämä maailma antaa. Ja sillä rajaviivalla me kysymme Pyhän Jumalan kasvojen alla. Haluammeko me olla hänen käytössään vai emmekö me halua olla? Minä katselin, tämänkin olen sanonut aina siellä täällä, minä katselin 10 vuotta sitten Salatut elämät -ohjelmaa nuoremman aikuisen poikani kotona, kun oli hänen pikkupoikaansa hoitamassa. Eeli on 2,5 vuotta Gabrielia nuorempi, mutta Eeli on Gabrielin setä. Minä katselin 2 täyttä ohjelmaa ja 3-4 vuotta sitten eräällä huoltoasemalla katselin 10 minuuttia Salatut elämät -ohjelmaa. Ja minä tiedän, että 100 000 tässä maassa ovat koukkuakin koukummassa koukussa salkkareihin. Myöskin uskoa tunnustavien joukossa. Ja minä en tiedä mitään niin kieroa, niin sairasta, niin vääristynyttä, ei yhtä ainutta tervettä ihmissuhdetta, mitä siinä asiassa on. Mutta tämän päivän uskovat, kun ruokkivat sellaisella itseään, niin koko ihmiskuva vääristyy, ihmissuhteet vääristyvät, lähimmäisen suhtautuminen vääristyy ja pikkuhiljaa Jumalan hengen voitelu poistuu yltä. Aivan kuin kerran, kun hän Hesekielin kirjassa askel askeleita jätti Jerusalemin ja lopulta ensin temppelin kynnyksen, temppelin ja lopulta koko kaupungin yltä. Mutta rakkaat ystävät, tässä kun minä silmäilin tätä 5 Mooses, mihinkä se kääntyi, 5 Mooses 12 jaetta 10, että silloin oli päästy taisteluista rauhaan, niin siinä yhtäkkiä Pyhä Henki toi siitä, että me olemme taistelussa totisesti nyt vielä. Ja siinä Herra toi sydämelle tuomarien kirjan, ja nyt me menemme sinne tuomarien kirjan 2 luvun loppuun ja 3 luvun alkuun. Varmasti kaikki huomasivat, että me luimme tuossa 5 Mooses 12 luvun johdantosanassakin, että Herra kehoitti, että ei tehtäisi niin kuin siinä tehtiin kaikki sitä, mikä omasta mielestä on oikein. Ja koko tuomarien aikaa leimasi yksi keskeinen nimittäjä. Silloin juuri kaikki tekivät sitä, mikä heidän omasta mielestään oli oikein. Herra aina nosti sitten niitä tuomareita, palvelijoita. Oli Simson ja Gideon ja Jeftaa ja niin edelleen. Hän armossaan aina nosti, kun kansa huusi. Mutta saman tien jälleen vajattiin sinne samaan. keskellä tuota, se putkahti tässä juuri, keskellä tuota noin 300 vuotta kestänyttä tuomarinkirjan aikaa, noin puolessa välissä tapahtuu ihanaakin ihanamman ruutin kirjan tapahtumat. Sellainen ihana taivaallisen valon välähdys keskellä tuota synkkää tuomarin aikaa. Ruutin kirjan ihanat tapahtumat. Ja sehän on myöskin mitä voimallisin profeetallinen kirja. Ajatellen tätä aikaa, jossa me elämme. Mutta nyt tästä taistelusta. Tuomarin kirjan toisen luvun lopusta ensinnä. Kuinka kaukaa luetaan, että saadaan vähän asiayhteyttä. Vaikka jakeesta 18. Kun siis Herra herätti heille tuomareita, niin Herra oli tuomarin kanssa ja pelasti heidät heidän vihollistensa käsistä niin kauaksi aikaa kuin tuomari eli. Siinä oli Jumalan välikappale, Jumalan valinta. Elettiin vanhan liiton aikaa, ja kun Jumalan valinnasta aika jätti, niin kansa ei pidättänyt mikään. Jälleen sama syksy siihen synkkään hengelliseen pimeyteen. Niin kauaksi aikaa kuin tuomari eli, sillä Herran tuli sääli, kun he voihkivat sortajansa ja vaivaajansa käsissä. Mutta kun tuomari kuoli, vaelsivat he jälleen kelvottomasti, vielä pahemmin kuin heidän isänsä, kulkien muiden jumalien jäljessä, palvelin ja kumartain niitä. He eivät lakanneet teoistansa, eivätkä paatuneesta vaelluksestansa. Niin Herra piha syttyi Israelia kohtaan, ja hän sanoi, koska tämä kansa on rikkonut minun liittoni, jonka minä saasin heidän isillensä, eivätkä he ole kuulleet minun ääntäni. Niin minäkään enää karkoita heidän tietänsä ainoatakaan niistä kansoista, jotka Joosua kuollessaan jätti jäljelle. Minä tahdon näin heidän kauttansa koetella Israelia, noudattavatko he Herran tietä ja vaeltavatko sitä niin kuin heidän isänsä tekivät vai eivätkö. Niin Herra jätti nämä kansat paikoilleen karkoittamatta niitä heti kohta. Hän ei antanut niitä Joosua käsiin. Miksi hän teki näin? Joosuan aikainen sukupolvi oli nähnyt sotaa, oli nähnyt Herran voittoja, oli nähnyt Herran kirkkauden ilmestymisen. Oli tullut sukupolvi, joka ei enää tiennyt omakohtaisesti mitään siitä, mitä oli ollut. Jumala rakasti tätä kurjaa kansaa samalla muuttumattomalla rakkaudella. Ja hän tiesi, näistä ei tehdä voittajia millään muulla tavalla, kun heidän on sallittava kohdata sotaa, jossa he joutuvat kohtaamaan vihollisen ja näkevät, se ei löydy täältä, ne eväät, jolla tästä mennään eteenpäin. Ja niin tuo kolmas luku alkaa. Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia, kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kanaanin sodista. Että hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa hänen opettaessaan heitä sotimaan, kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät olleet sotaa kokeneet. Ja näin se on, ystävät, tänä päivänä. Aivan täsmälleen samalla tavalla. Me tulemme kokemaan, ja tämä ei ole kenenkään pelottelua, me tulemme kokemaan sekä tämän Jumalan antaman paikan kohdalla, että jokainen meistä omassa henkilökohtaisessa elämässämme, me tulemme kokemaan sitä taistelua, jonka porteilla me olemme. Tällä hetkellä. Joosuan kirja päättyy tällaisiin sanoihin jakeista 14. Anteeksi, nyt minulla on väärä. Joosua 24 tietenkin, ja sieltä jakeesta 30. He hautasivat hänet hänen perintöosansa alueelle Timnat-Serahiin, joka on Efraimin vuoristossa pohjoispuolella Gaasvuorta. Ja Israel palveli Herraa Joosua koko elinajan, ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen, ja tunsivat kaikki ne teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt. Sillä valtava avain yksi. Tässäkin maassa sellainen sukupolvi, joka on elävän Jumalan elävää ilmestymistä todella saanut nähdä, alkaa olla harvinainen. Ei palvella enää Herraa sillä tavalla kuin joskus. Oi, minä muistan taas, minä olen kertonut täällä, vuosia sitten olin tämän, mikä se nimi onkaan, näiden helluntailaisten, jotka eivät halunneet kirkkokuntaan, kuinka tällainen voi olla, helluntaikansan tila, ähtärissä, vanha ihana evankelista sisar Valma Ryynänen todisti siellä, veli täällä, on se näköinen, että hän jo muistaa, mitä minä olen kertonut täällä ennenkin. Valma kertoo ihanan todistuksen ja siitä, kuinka vuonna 1956 se niin sanottu aasialainen influenssa riehui tässäkin maassa. Ja hänenkin naapureitaan joitakin jo menehtyi siihen. Eräänä iltana hän rukoilee siellä palavasti, että Herra varjele, kätke perhekuntani, niin kätke meidät niin veren armoon, että ei tuo vanhoja ihmisiä hautaan kaatava aasialainen pystyisi iskemään. Ja sen rukouksen loppuhetkissä hän näkee, kun sellainen kammottavan näköinen musta möykky menee niin kuin huoneen nurkasta ulos. Ja täydellinen rauha laskeutuu Valman sydämeen, hän nukahtaa. Ja kun hän herää aamulla, hän sanoo, että minä en tiedä, miten se oli tapahtunut. Mutta siinä on Raamattu auki vieressäni, sängyn vieressä. Ja silmäni osuvat ensimmäisenä sanoihin, kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois. Tällaisen sukupolven kokemuksia, rakkaat veljet ja sisaret, me tarvitsemme. Ja Herra saakoon synnyttää meissä janon kokea niitä. Aivan niin kuin oli täällä näinä päivinä Joosuan jälkeen se sukupolvi, joka oli nähnyt ne väkevät teot. Se rakasti Herraa niin paljon, se palveli Herraa. Se eli Herrasta ja eli Herralle. Mutta kun se sukupolvi oli ohi, niin voi sitä menoa. Ja Joosefin luut, jotka israelaiset olivat tuoneet Egyptistä, he hautasivat Siikkemiin, siihen maapalstaan, jonka Jaakob oli ostanut Hamorin, Siikkemin isän pojilta 100 kesitalla, jonka joosefilaiset olivat saaneet perintöosaksensa. Ja Eleazar Aaronin poika kuoli, ja he hautasivat hänet Gibeaan, hänen poikansa Piinehaan kaupunkiin, joka oli annettu hänelle Efraimin vuoristosta. Oletteko koskaan kysyneet, moni on täällä, mutta ehkä joku ei ole, miksi Joosef niin peräänkuulutti, että hänen luunsa tulee viedä sieltä ja haudata sinne, minkä hänen isoisänsä Abraham on jo perhekuntaansa varten hankkinut. Joosef, joka on yksi Herran Jeesuksen ihanista esikuvista, niin kuin te tiedätte, Joosef tiesi hengessään, että kerran Jerusalemissa tulee sellainen ylösnousemus, josta Matteus evankeliumissaan kirjoittaa, kun Herra Jeesus ensin on noussut ylös, niin monta nukkuneiden pyhien hautaa avautuu ja he nousevat haudastaan ja näyttäytyvät pyhässä kaupungissa 40 päivän ajan monille ja häviävät taas. Joosef oli yksi niistä. Vanha liiton pyhistä. Hän hengessään tiesi jo Egyptissä, vaikka menee vielä pitkä aika ennen kuin luuni täältä viedään. Mutta kerran ne ovat siellä lupausten maassa, jossa ylösnousemusvoima on koskettava. Mekin olemme kaikki matkalla tuollaista hetkeä kohti. Minä mietin tässä, että lyhennäänkö, miten oli tarkoitus aloittaa se viimeinen kokous.
Joskus 16.30.
No kiitos Herralle. Täällä tulee käsiä sen näköisenä, että kiitos Herralle. Vähän ennen kuin tänne lähdin, kävin tuolla ylhäällä vielä, niin en viivy tässä pidempään, mutta Pyhä Henki tietää, miksi tämän halusi ottaa tähän mukaan. Hosea 10. Jae 12. Kylväkää itsellenne vanhuskauden kylvä, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa teille vanhuskautta. kumman Pietarin kirjeen sanasi, jossa Pietari viittaa tähän, emmeköhän me sen löydä. Tämäkään ei ollut edes käväissyt mielessä ennen tätä kokousta, mutta tässä se tulee. Kuka teistä löytää ensimmäisenä, onko se ensimmäisessä vai toisessa Pietarin kirjeessä, tuosta vanhuskaudesta, tuosta syyttömyydelle elämisestä. Kun profeetta Hosean kautta Herra muistuttaa, että jos te todella elätte tässä vanhuskaudessa, elätte tälle vanhuskaudelle, elätte syyttömyydelle, niin te saatte leikata laupeuden leikkuun. Raamattu sanoo, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Mutta se ei ole, sano vaan Markku aivan pian, se ei ole meidän inhimillistä kiltteyttämme ja laupeuttamme tämä laupeus, josta Pyhä Henki puhuu täällä. Se seuraa vanhuskautusta ja vanhuskaudelle elämistä. Silloin tämä laupeus lähimmäistä kohtaan pääsee virtaamaan meidän inhimillisen astiamme kautta. Ja siihen Herra tähtää. Ensimmäinen Pietarin kirje 2, jakeesta 21, jakeesta 20. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntien ja tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen ja tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiensä, joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhuskaudelle. Ja sitten Pyhä Henki sanoo, ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykään. Rakkaat ystävät, mikähän minulla oli joku toinen kirjoitettuna ylös, mitä minä aioin. Joo, se löytyy tuolta ja täällä on uudempi muistiinpanon kirjoista, minä jaan teidän kanssanne vielä myöskin jotakin, mutta ennen sitä me menemme ilmestyskirjaan siitä, että Jumala valitsee aina ihmisensä ja paikkansa ja aikansa ja hetkensä, jossa hän ilmestyy. Ja sanoin jo aivan tuossa alkupuolella, että jokainen, joka täällä on uskossa Herraan Jeesukseen, jokainen sellainen on sellainen paikka, johonka Herra valitsi nimensä asettaa. Me otamme tästäkin lisää sitten jälkimmäisessä osassa, mutta menemme nyt ilmestyskirjan 3. lukuun. Ja tämä on niin valtavan ihana tämä Filadelfian seurakunnalle annettu sana, että luetaan sieltä alusta saakka jakeesta 7. Ilmestyskirja 3, jakeesta 7. Ja sitten me näemme tästä nimestä, miten hän valitsee käyttää nimeään sinussa ja minussa. Niin hämmentävää kuin se voi ollakin. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo Pyhä Totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje. Joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatana synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkoesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Minä pysähdyn, oli rakkaat ystävät, kun rinnan tämän jakeen 9 lopun kanssa täyttyy Malakian profetia. että tulee päivä, jolloin te näette jälleen, mikä on ero sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja joka ei häntä palvele. Herra suokoon, täällä jokainen olisi sellainen, joka haluaa palvella häntä. Nyt vielä meidän ylitsemme syljetään ja meitä pilkataan. Ja Raamattu sanoo, että se on lahjaa ja armoa, jos ja kun Jeesuksen nimen tähden saamme olla roskittavana. Ilmestyskirjan kirjoittaja jatkaa. Ja luetaan uudelleen jakeesta 10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Ja nyt tulee tämä hämmästyttävä sana. Ennen kuin minä luen ne, niin jostakin syystä pyhä Jumala on antanut kaiken maailman riivaa ja henkien käyttää hänen pyhiä nimiään. Tiedättekö, että maailmassa on Jehovan todistajien lisäksi niin sanottuja Jahven liikkeitä, jotka ovat ihan syvyydestä, jotka ovat okkultistisen henkivallan innoittamia liikehdintöjä. Jostakin merkillistä syystä pyhä Jumala, niin pyhällä tavalla, kun se liittyy ja kiertyy siihen, mistä Ekiveli täällä aloitti, Jumala minä olen nimeen. Jostakin syystä hän on sallinut tällaisenkin, että kaikenlaiset pilkkaajat ja ilveilijät ja suorastaan demoniset voimat ovat saaneet käyttää hänen nimeään. Jokainen tietää, mitä Paavali sanoi, että on sellaisia, jotka julistavat toista Jeesusta. Kylläkin Jeesusta, mutta joka ei ole pyhien kirjoitusten Jeesus. Vai jotakin aivan muuta. Mutta nyt täällä profeetallinen sana, ilmestyskirja 3, jakeesta, vielä jae 11 ja sitten pari jaetta. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi, joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde siltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen, Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Oman uuden nimeni. Ja sitä nimeä ei mikään henkivalta, eikä uskonto enää tule koskaan tietämään. Eikä tule koskaan kykenemään käyttämään millään tavalla. Se on varattu Jumalan lunastajan ihmeellisenä lahjana jokaiselle, jonka Jeesuksen veri on todellisesti puhdistanut kaikesta synnistä ja saastasta. Isossa Raamatun tietosanakirjassa, kakkososassa, palstalla 3802, on tällainen teksti. Myös Uusi testamentti korostaa voimakkaasti Vanhan testamentin tavoin, että nimi edustaa Jumalaa itseään. Jeesuksen nimessä on itse Jumala todellisesti läsnä. Henkilö, jolle Jumalan nimi pojassa on armosta julistettu, on tämän nimen voiman vaikutuspiirissä, sen suojassa ja huolenpidossa.
Amen.
Se on ihan voittelussa kirjoitettu, ilmeisesti Aapeli Saarisalon kirjoittama. Oli kuka oli. Se on tämän pyhän alueen koskien Herran nimeä. Miten hän itse valitsee sen käyttämisen ja kuinka lunastusilmoituksen lopussa se huipentuu, että sinussa ja minussa, meissä itsessämme kurjissa, on hänen oma uusin nimensä. Minä puhuin 2-3 vuotta sitten Radio Patmoksen sarjan Jahven lunastavista nimistä. Ensimmäinen niistä oli ja on Jahve Jireh, kun Abraham on valmis uhraamaan Iisakin. Ja viimeinen niistä on Hesekielin kirjan päättävissä jakeissa Jahve Shammah, Herra on täällä. Koko kaupunki kantaa nimeä Herra on täällä. Nathan Stone-niminen Jumalan mies, The Names of God, kirjassaan kirjoittaa tuosta Jahve Shammah-nimestä äärettömän ihanalla tavalla. Ja kytkee se siihen, että sinussa ja minussa Jumala on valinnut sinut ja minut kantamaan hänen ikuista, ihanaa, pyhää nimeään, jota kukaan ei voi jäljitellä. Näin Nathan Stone. Mikä erinomainen, mikä valtava nimi tämä Jahve Shammah tässä Jahve Shammah-nimessä. Herra siellä, Herra täällä, Herra minussa, Herra sinussa. Kun sinä sitä mietit, niin muista, mitä me opimme kolmannessa osassa tässä sarjassa. Herra on erittäin vakava, erittäin vakavasti otettava siinä, missä ja kenessä hänen nimensä pysyy. Se on myöskin mitä ihanimmin ja voidelluimmin Jumalan pyhän Raamatun mukaan kirjoitettu teksti. Veli toi rukousliinoja, että me rukoilisimme niiden puolesta, ja me haluamme sen tehdä ja uskoa siihen, että Herra voi niiden kauttakin vaikuttaa ja koskettaa, parantaa. Hengen on henkeä, jos siellä asuu Jeesus, ei tarvitse parantaa, Jumalan henki on siellä. Mutta meidän sielumme, meidän tunnemaailmamme, ei tarvitse olla profeetta, kun tietää, että täälläkin on paljon rikkinäisiä sydämiä. Paljon rikkinäistä sielun maisemaa, särkynyttä sisintä. Herra meidät tuntee. Ihminen Kristus Jeesus oli kaikessa kiusattu niin kuin sinä ja minä. Ilman syntiä ja sen tähden voi kiusattuja auttaa. Edelleen myöskin niin kuin Hermanin täyttyessä pyhällä hengellä, ilman että kukaan edes rukoilee, sairaita paranee sillä hengenvoimalla olla. Rukoillaan sitäkin tänään tässä ja rakkaat ystävät. Jos joku on täällä, joka ei ole aikaisemmin pysähtynyt Raamatussa, tämä oli pienen pieni vilkaisu siihen, miten Pyhä Jumala valitsee nimensä olemista jossakussa tai jossakin. Mutta se on mitä syvällisin ja rohkeinen sanoa myöskin profeetallinen aihe, niin kuin me näemme ihan ilmestyskirjaa myöten. Me elämme sen huipentumista kohti matkaa tehden tässä. Ja kun me menemme tässä, kun Herra meitä opettaa sotimaan hengellisiä sotia, me tulemme näkemään Jumalan kirkkauden ilmestymisen. Saanko pyytää vaikka ihan nousemaan, joka jaksaa nousta, niin ylös ihan Herran pyhää nimeä kunnioittain. Ja yhtykää kaikki tähän, kun me rukoilemme näiden rukousliinojen puolesta, siunamme, pyydämme, että kaikki valtias Jumala koskettaa. Isä, niin kuin Paavali kirjoittaa, nostaa pyhät kädet ilman vihaa ja ilman epäilystä. Me nostamme pyhät kädet. Herra, me itsessämme arvottomat, emme ehkä voi käsittää, että sinä avaa, mitä se tarkoittaa, että sinun kaikki valtian nimi on varattu meitä varten, meissä olevaan. Kiitos, että nyt jo Jeesuksen usko meissä on valmistamassa sitä ihanaa loppuhuipennusta, Herra. Me odotamme ruumiimmekin lunastusta. Sinä et tunne parantumattomia sairauksia. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Masentuneiden hengen täytyy väistyä. Ja ilo öljy pääsee virtaamaan tilalle. Ja Herra, kun me laskemme näiden rukouslinjojen päälle kätemme, kiitos, että pyhän hengen voima voi mennä. Sairauden vallat ja voimat pakenevat. Masentunut nousee, väsynyt saa uuden voiman. Sairauden voimat häviävät taistelun. Ja Jeesuksen Kristuksen pyhä nimi saa ihanan kunnian ja ylistyksen. Halleluja, halleluja. Kiitos, että kuljet sydämeltä sydämelle täällä, Herra. Pyhä henki koskettaa. Henkeä elämäksi, edelleen elämämmäksi tehden koskettaa. Meidän sieluamme tunnemaailmaamme, Herra. Särkynyttä sisintämme ja raisnaista ruumistamme. Sinä et tunne parantumattomia sairauksia. Ole kiitetty ja ylistetty Israelin pyhä. Ole kiitetty ja ylistetty taivaallinen Isä. Ole kiitetty ja ylistetty kaikki valtias Jumala. Halleluja, halleluja, halleluja. Me ylistämme ja palvomme sinua. Me siunaamme juutalaista kansaa. Me siunaamme Jerusalemia ja toivotamme sinne rauhaa. Me siunaamme Israelia, Eretz Israelia, Israelin maata, Jumalan maata, Jumalan omaa maata. Halleluja. Kiitos etuoikeudesta seistä kansasi rinnalla, Herra. Ole kiitetty ja ylistetty. Kiitos, että väliajallakin puhut sydämeltä sydämelle ja armossasi voitelet seuraavankin tilaisuuden. Isä, kun me puhumme sinulle Jesuan Messiaan nimessä. Aamen, aamen, aamen. Istukaa, olkaa hyvä.